Ми звернемось до Божого Слова і послухаємо, що Господь сьогодні запропонує для нас, що Він нам скаже через своє Слово. До речі, я хочу, щоб ми по-особливому зосередилися, тому що сьогодні, в цьому році, ми останній раз в неділю на служінні. От в році скільки там, приблизно 52 неділі, да? І сьогодні останній з них, і ми на поклонінні, це Божа милість, і в нас є що згадувати. Господь часто в такі дні повертає нас назад, щоб ми могли проглянути своє життя, продивитися його, от, наприклад, за цей останній рік, і щоб Божі милості, всякі-всякі Божі милості ми могли згадати. Ми могли згадати, ми могли поклонитися Його прославити. Так що надзвичайно це цінно для нас пам'ятати, що Господь для нас зробив. Колись Господь звертався до Ізраїля, це цієї дороги 40-річної, коли вони вже мали опинитися в обіцяній землі, але ще були в пустині. І в повторенні закону Господь каже, що пам'ятай про весь твій шлях, яким я вів тебе, і що я робив, які дії мої були, які всякі такі переживання тобі прийшлось перенести, щоб ви пам'ятали і бачили, і розуміли, що це Господь, що це Його дія, Його рука, Його сила допомогла нам жити, в тому числі і жити до цієї пори, мати життя саме сьогодні. Господь по милості своїй нам це подарував. Я думаю, вам не важко здогадатися, що ми все ще будемо продовжувати говорити про Авраама. І все ще ми залишаємося у 22-му розділі. Це надзвичайно важливий, скажімо, розділ. Як ми говорили, це вершина практично його життя і його віри. І саме потужне випробування в житті Авраама, яке зустрілося в його житті. І ми про це вже не раз читали. Ми вже не перший раз також, вже сьогодні третій раз говоримо про те, що Господь випробовує віру Авраама, саме віру Авраама. І ця проповідь практично, яка вже третій раз і сьогодні не завершиться, надію, що наступного разу буде остання про віру, ще раз про віру живу. Ще раз про віру живу ми говоримо, і це важливо для нас, тому що Писання дуже часто повертає нас до нашого серця, і саме для того, щоб ми перевірили своє серце і могли зважити, яка в нас насправді віра, наскільки вона жива, наскільки вона справжня. Тому що є дуже багато прикладів, фактів таких в Писанні описаних, коли віра у людей буває фальшивою. Фальшивою. Це віра, яка не спасає. Це віра, яка не робить нас близькими до Бога. Це віра, яка затуманює наші очі, і ми не бачимо і не знаємо правди про себе і про своє життя, і в тому числі про своє майбутнє. Так от, основне питання, яке стоїть перед нами, коли ми слухаємось уже третю проповідь підряд, чи справжня в нас віра? Бог це знає. Це важливо для нас самих. Це частина оцього процесу нашого духовного росту. Важливо, щоб ми могли побачити в якихось випробуваннях, а чого ми варті. І як ми себе ведемо в тій чи в іншій ситуації, коли приходить випробування. І таким чином ми можемо переконуватись, що наша віра або зростає, або не зростає. Або ми йдемо вперед, або тупцюємо на місці. Або за нашою душою щось там є, або вона така мінка-лінка, і за нею нічого там не водиться. Це важливо також не лише нам самим, але й іншим людям, які нас оточують. Вони мають помітити віру. Віра має бути явлена якимсь чином. Коли ми говоримо про Авраама, то Господь через апостолів, вже пізніше через Павла і через Якова, наприклад, пише про те, що віра Авраама стала досконалою, тобто більш зрілою, коли вона проявилася в ділах. Коли ми починаємо вірити, наша віра проявляється часто в тому, що ми сповідуємо віру, і це виявляється в тому, як ми радіємо з того, що ми маємо віру, але часто ми не здатні перенести випробування, як і Авраам не зміг їх на початку переносити. Він починав цей шлях за Богом. І спочатку ми сповідуємо віру, ми визнаємо Боже Слово, але наше життя не може підтвердити це. Так було в апостолів часто, коли Петро, ми не раз згадуємо цю ситуацію, тут сповідує Ісуса Христа Господом, а відразу при першій же зустрічі з випробуванням забув, що він сповідував, що Ісус Господь, і говорить, робить заяву, яка протирічить тому, що він вчора сказав. На жаль, таке буває, і в Авраама також. І ми слідкували цим. І ось проходить час, і віра оця випробувана зростає, він стає більш зрілим. Віра через поразки, через різні от такі поразки, веде до тріумфу. Тому ми повинні знати, не завжди тоді, коли ми програли якусь битву, не завжди це означає, що в нас немає віри. Який наступний крок ми робимо, від цього дуже багато залежить. І це важливо нам зрозуміти. Так що ми вже знаємо і на цьому стоїмо, що віра ділами досягає досконалості. Я хочу, щоб ви не перепутали, діла не замінюють віру. І багато може бути зроблено всяких діл без віри, вони не мають у Божих очах ніякої ролі. Віра є початком, є головною основою, мотивом наших діл. І вона досягає досконалості, вона стає зрілою, коли проявляється на ділах. Я ще раз прошу, не путайте з всякими добрими ділами, ну зробив добре там якесь діло, або частіше всього це пов'язано з тим, що когось через дорогу перевів кудись. Мова йде не про це. Віра пов'язана з тим, що ми довіряємо тим чи іншим Божим словам. От віра Авраама, ми говорили вже про це, виявилися в тому, що він пішов на цю гору з Ісааком, принести його в жертву, тому що вірив, що Бог воскресить його з мертвих. Бо Бог обіцяв, що в Ісааці буде потомство велике для нього. Ось в чому проявилася його віра, ось яким чином він мислив і діяв. І тому він підкоряється Богу, бо він вірить, він покладається на Божу обітницю. Дивіться, як Яків про це удосконалення віри Авраама записав. Чи Авраам, отець наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісаака, сина свого, на жертовник? Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла досконалості? І здійснилося писання, що каже, Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність, і він був названий другом Божим. Ось дивіться, який цілий процес. І таким чином він зростає і стає, і отримує цей особливий статус Божого друга. Практично ми не зустрічаємо в Писанні, кого Господь ще називає таким чином, як друге слово, а потім звертається до своїх учнів і каже, що ви мої друзі, але ставить умову. От нам подобається це, мій Бог, мій друг, Ісус Христос, мій друг. Але там є умова, якщо будете робити те, що я кажу. Це важливо пам'ятати, бо ми співвідносимо це просто до всіх віруючих. Там конкретно, скажімо, є умова для дружби з Богом, для особливих таких стосунків з Богом. Тому, говорячи про віру живу, ми маємо пам'ятати, що віра пов'язана саме стосунками з Богом. Ми часто говоримо, які ці стосунки, які ці отношення з Богом. Ми це слово дуже часто повторюємо, вживаємо, ну, не завжди роздумуючи над тим, що за цим стоїть, що насправді є. Так от, оця проповідь, скажімо, яка розтягнулася на декілька проповідей, вона саме пояснює оці речі, як же, що ж є насправді стосунки з Богом, якими вони являються. І ми говорили про те, що віра приводить до упокорення і до послуху. Так от, справжні стосунки з Богом пов'язані з тим, що ми упокорюємо своє серце перед Богом і слухаємось Його. Авраам це зробив, він послухався Бога, хоч це був складний виклик і складне повеління, і надзвичайно серйозне випробування, але він йде на цей крок. Так що стосунки пов'язані з нашим послухом Богові. Віра покладається на Бога, ми говорили. Віра покладається на Бога. Це друге, про що ми говорили, як про ознаку віри. Пам'ятаєте? 5 ознак віри, які виявилися тоді, коли випробування Авраама відбувалося. Він послухався, він покорився Богові, і він покладався на Бога, на Його слово, на Його обітниці. Так що частина того, що можна назвати стосунками з Богом, це наскільки або на кого ми покладаємось. Якщо ми говоримо, що ми надіємося на Бога, але перше всього, коли важко, звертаємося до людей, перше всього наші думки спішать до людей, то тут у нас є проблема в цих стосунках з Богом. Пам'ятаємо про це. Ось як формуються наші стосунки з Богом, їх можна помацати. Вони через віру збудовуються. Минулого разу ми говорили про те, що віра навчає Божому страху. І Божий страх є альтернативою людському страху. Тобто Божий страх витісняє людський страх з нашого серця. І коли ми людей боїмося більше, ніж Бога, це означає, що вони в наших очах більш значимі, більш величні, чим Бог. І це говорить про вакуум цих стосунків з Богом, про проблему цих стосунків з Богом, коли страх перед людьми часто домінує в нашому житті, і рішення, які ми приймаємо, вони пов'язані більше з того, що ми боїмося людей, а не боїмося Бога. Так от, Божий страх, коли приходить в наше життя, Божий страх пов'язаний не просто з якимсь тремтінням, таким незрозумілим, це синівський страх поваги, особливої поваги до Бога, скажімо, Його пошани. І ми боїмося огорчити Бога, принести Йому незадоволення. І це надзвичайно важливо нам розуміти. Сьогодні ми говоримо про наступну ознаку живої віри, і вона базується на важливих таких словах. Ми вже про це згадували, коли говорили взагалі про випробування і про його ціну. Як ми проходимо випробування? Сьогодні знову ми будемо говорити про це тільки більш ширше і, можливо, більш практично. Слово, яке для нас дуже важливе, ми не будемо весь текст читати, 22 розділ з 1 по 19 вірш, як попередні рази. Ви пам'ятаєте і знаходитесь в цьому контексті. Я прочитаю 4, 5 вірш спочатку і потім 9 вірш. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, те місце, на яке Господь сказав йому піти і принести в жертву свого сина. Він побачив здалека те місце і сказав своїм слугам: «Побудьте тут за слом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та поклонившись Богові, повернемось до вас». Тож взяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака сина свого, сам же взяв руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. І 9 вірш. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то сполбив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака сина свого, поклав його на жертовник зверху на дрова. Як ви вже догадуєтесь, одна з таких фундаментальних ознак віри. І зміст, в принципі, віри саме в цьому виявляється, це сенс віри, в цьому, що говорить Авраам, підемо аж туди та поклонившись, повернемось, поклонившись Богові, повернемось. Поклоніння, поклоніння, одна з ознак живої віри. Це питання, в принципі, фундаментальне, визначальне, корінне. Це те, на що ми маємо звернути таку надзвичайно важливу увагу. Дивіться, про що Ісус Христос сказав такій жінці, яку ми називаємо самарянкою, вона так в Писанні називається, коли він зустрівся з нею, вона задає питання, а де, в якому місці потрібно поклонятися? Ваші батьки, юдеї, говорять одне, а наші, ізраїльтяни всіх інших колін, скажімо, які вже були змішані з іншими народами, вони говорять, що на цій горі, вона показує на гору, яка була зовсім недалеко тоді, коли вони розмовляли. А Христос їй відповідає, але прийде час, настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в Дусі та істині, бо таких поклонників Отець шукає собі. Бог є Дух. І ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися в Дусі і істині. І ось важливий такий момент, який ми усвідомлюємо, що Бог, виявляється, справжніх поклонників собі шукає. Він якби приглядається і шукає собі справжніх поклонників. І це поклоніння справжнє виходить з живої віри, по-іншому воно його не буває. По-іншому його не буває. І тому, коли ми говоримо ще раз про віру живу, ми звертаємо на це увагу і підкреслюємо, що віра поклоняється Богові. Господь собі шукає таких поклонників. І ось Авраам в цей надзвичайно складний час, в принципі, мабуть, я вам скажу, коли я читаю цей розділ, чомусь мене навіть менше будоражить оця ситуація з тим, що таку дорогоцінну жертву він готовий був принести. Як оце потужне слово, яке він говорить. Поклонимось Богові! В той момент, коли він бере свого сина і має принести його в жертву, він настільки впевнений в Бозі і настільки його шанує, що в цей момент він здатний сказати своїм слугам, підемо поклонимось і повернемось. Підемо поклонимось. Авраам це сказав такий складний період, складний час. Дивіться, якщо ви помітили, 9-й вірш говорить про те, що він прийшов на те місце і там він ще бере цей час. Бере ще цей час. Взагалі, коли ми стоїмо перед складним рішенням, дуже важким, то чим більше часу, тим більше такої напруги, тим більше боротьби, тим більше страждання. І часто хочеться, щоб це швидше завершилось, коли вже рішення прийняте. Наприклад, коли ви перед складною операцією, наприклад, і ви вже вирішили, що вона неминуча, і вам треба її провести, і ви підходите до цього ближче, а час чомусь затягується, і вам хочеться, щоб це швидше вже завершилось, щоб це більш швидше пройшло. І от Авраама цей час, йому також надзвичайно важко, це складне переживання, через яке він проходить, і ця боротьба, яка відбувається в його розумі, але дивіться, що відбувається в серці людини, яка довіряє. Він приходить на це місце, і 9-й вірш підкреслює, він спорудив жертовник, і це бере його час. Йому потрібно шукати там на горі каміння, можливо, у цьому бере участь ще Ісаак, вони шукають це каміння, і він споруджує жертовник, це бере час. І коли він спорудив цей жертовник, він поклав Ісаака на жертовник. Він не просто так, як-небудь в попихах приносить в жертву. На тобі, Боже, я зроблю те, що ти вимагаєш Він робить це, як робив завжди, як завжди робив раніше. Він будує жертівник або шукає жертівник. Так було раніше. Ми можемо прослідкувати всю історію Авраама, весь цей період, про який ми вже говорили. 12 розділ – це початок. Ми почали знайомитись з Авраамом в 12 розділі, і 7 вірш говорить про те, що перший жертвенник в Ханаані біля Сихема побудував Авраам тоді, коли з'явився йому Господь. От він вийшов з батьківщини, пройшов цю далеку дорогу, можливо, ця дорога взяла декілька років. І ось він приходить на це місце, Господь йому являється в Ханаані перший раз, і там, біля Сихема, він будує жертівник, поклоняється. Авраам поклоняється. Це означає, що його стосунки з Богом почалися, його віра почала розвиватися, і він знає, що той, в кого він вірував, вартий того, щоб йому поклонятися. І ось він йому з'явився, це поклоніння на хвилі особливого піднесення, коли Бог йому з'явився на цій обіцяній землі, куди він привів його. Бог його приводить і обіцяє його потомкам цю землю, і тут він з'являється йому. Я думаю, що це надзвичайно радісні переживання, і на хвилі цього піднесення він будує жертвенник і поклоняється. Це нам легко дається. Поклонятися на хвилі піднесення. От коли ми збираємось разом, і є багато причин для радості, і бачимо Божу особливу якусь руку і підтримку, Його захист і те, що Він промовляє до нас і з'являється нам, нам тоді легко, дуже легко поклонятися і славити Його. І так було, дивіться, на початку шляху в Авраама Господь створює йому особливі, скажімо, такі умови, і він поклоняється. Потім, в 12 розділі, в наступному вірші, він проходить через цю обіцяну землю, проходить далі, від Сихема до Вифіля, і там він другий жертівник збудував. І там Господь йому не з'являвся, він бере і просто йому поклоняється. Це ще один важливий урок для нас – поклонятися Богу тоді, коли немає ніяких особливих святкових подій в житті. Коли йде буденне, щоденне життя, і він знаходить час для того, щоб взяти, побудувати жертвенник уже на новому місці і знову поклонятися. Це надзвичайно важливо просто так, в щоденному житті, постійно поклонятися. Будувати жертвенник на кожному новому місці, де ми буваємо. Розуміння Божої присутності, Бог всюди, не лише на одному місці, Він всюди. І Авраам, людина старого завіту, навіть раніше, чим був завіт Мойсея, він тоді розуміє, Бог всюди, мій Бог всюди. Він знав богів, яким поклонялися його батьки, і він сам тоді, коли жив в Урі Халдейському. І він знає тепер живого Бога, який не тільки там йому з'явився, не тільки в Харані йому з'явився, а це Бог, який з'явився йому вже туди, там, де він прийшов, куди він прийшов. Бог всюди. І він захоплений від цієї думки. Він переходить на нове місце і знову йому поклоняється. Бог всюди. Не тільки в храмі. Бог всюди. Чи пам'ятаємо ми завжди, що Бог всюди? Чи живемо ми так, з цим розумінням, що Бог всюди? Чи живемо ми так, як нібито віримо, що Бог тільки в храмі, а всюди в інших місцях? Ми живемо так, ніби його немає. Авраам розуміє, Бог всюди. 13 розділ, 4 вірш, він знову поклоняється, але це вже після того, як він впав. Ситуація з голодом, з Єгиптом, з Сарою, весь той обман, вся та неправда і вся та ганьба, яку приходиться перенести. І ось він повертається вже так, знаєте, є такий термін, ні слова нахлібавши. От від звідти, з Єгипта, і прийшов сюди назад, на цю землю, яку Бог обіцяв.
І він прямо йде до Вифіля, до цього останнього місця попереднього поклоніння. Там, де він поклонявся, він вже не витрачає навіть часу на те, щоб будувати жертвенник. Швидше туди Богу поклонюся. Що ми робимо в тому випадку, коли ми в занепаді, і коли ми впали, і коли ми завинили перед ним? Чи спішимо ми йому поклонитися? Авраам іде і поклоняється. Поклоніння, яке відбувається тут в ефірі, воно відбувається на фоні духовної поразки, на фоні ганьби. Але це поклоніння на місці зустрічі, попередньої зустрічі з Богом. Він знає, повернусь туди, де були добрі часи, і Господу поклонюсь. Він відновить моє життя. 13-й розділ, 18-й вірш. Це вже нове місце. Хеврон біля Мамре. Він знову скручує жертівник. Це місце його довгого проживання. Він довго перебуває на цьому місці. І тепер постійно він там поклоняється Господу. Приносить йому жертву і славить його, поклоняється йому. Постійність в поклонінні. І для нас надзвичайно важливо зрозуміти і запам'ятати наступну істину і дати відповідь своєму серцю. От ми постійно, я бачу багато знайомих лиць, які постійно тут на цьому місці. П'ятницю і неділю ми постійно тут на цьому місці. Ми просто постійно відвідуємо Божий дім, чи ми постійно поклоняємося. Чи поклоняємося ми Богу? Коли ми йдемо сюди, чому ми йдемо сюди? Тому що є звичка, тому що є традиція, тому що так роблять всі віруючі люди, тому що якщо не прийду, будуть дурне про мене думати. Чому я тут? Чи я на поклонінні? Чи я справді на поклонінні? Чи зовсім ні? І коли ми вже говоримо про оцю ситуацію з Авраамом нинішню, про яку ми говоримо, читаючи 22 розділ, то він знову поклоняється. І тоді, коли Господь йому говорить принести сина в жертву, він бере його і каже: поклонимось. Це, як бачите, не відразу відбувається. Це не на початку шляху відбулося таке випробування. Це в кінці його дороги. І якщо ми не поклоняємось тоді, коли добре, і якщо ми не поклоняємось тоді, коли звичайне життя буденне проходить, якщо ми не постійні в нашому поклонінні, щоденному, щотижневому поклонінні, ми не постійні, нам дуже важко буде по-справжньому поклонитися Богові, коли прийде складне випробування. У нас буде багато бунту, у нас буде дуже багато різних питань, у нас будуть протести, у нас буде незгода, у нас будуть депресії, дуже багато чого у нас буде. Все це пов'язано з тим, що ми не здатні, не згідні поклонятися Богові тоді, коли все добре, тоді, коли йде постійне, щоденне життя. Хай Господь поможе нам запам'ятати і зрозуміти цю правду. Так от, що ж таке поклоніння? Важливий момент такий для нас, щоб ми його могли глибше зрозуміти, що це таке. Що це таке, чому так важливо про це говорити, чому ми повертаємось до цієї теми знову і знову. Чому ми підкреслюємо поклоніння? Підкреслюємо тому, що поклоніння є по суті сутністю людського буття, тобто сутністю всього життя. Ми створені для поклоніння. Ми створені для поклоніння. І поклоніння – це є наша реакція, відповідь на те, ким є Господь для нас. От перші люди були захоплені від того, кого вони пізнали. Вони Адам і Єва, першого, кого побачили в житті. Вони фізично побачили Бога. Фізично побачили Бога. І це було основне їхнє призначення, для цього вони були створені. Поклонятися Богові, це основне їхнє призначення. І це вони робили щодня. Поклонялися Богові. Таким чином були створені ці люди. Для цього вони були створені. Те, що вони носять Божий образ, це свідчить про це. Божий образ найбільше підкреслює саме оцю річ поклоніння, що вони мали підходити до нього, і він мав би відобразитися в них. Це і є поклоніння. Споглядати на нього. Споглядати з великою повагою. Споглядати з пошаною, з благоговінням. Це є поклоніння. І в перших людей саме це відбувалося, Бог їх такими створив. Бог їх створив серцем слуги, яке постійно поклоняється своєму панові, своєму улюбленому пану, який їх створив і постійно їх підтримує, і життя їхнє забезпечує, і наставником їхнім являється. І оце постійне перебування в Божій присутності, усвідомлення Його близької присутності, того, що Він поруч і допомагає, і служить, викликало ось таку реакцію захоплення Богом і поклоніння Йому. Вони мали це серце слуги, яке поклоняється. І знову ми повертаємось до наших малюночків, я їх не буду сьогодні малювати, але пам'ятаєте, серце ми рисували, там дерево, а коріння, і серце, і форма серця пробували зобразити. І ми говорили про те, що серце є центром цього духовного поклоніння і взагалі центром всього життя. Звідси всі джерела життя. На глибині серця, якщо можна там сказати, оце те святе місце, оце те святе святих, де відбувається поклоніння нашого життя. І оце поклоніння управляє всім нашим життям, керує всім нашим життям. Поклоніння керує всім нашим життям. Кому ми поклоняємось? Що керує нашим життям? Так от, в глибині нашого серця, навіть глибше, чим просто наші думки і всі почуття, чим наші навіть рішення, наміри і все таке інше, все це в серці, але трошки вище, а на дні оце святих, святе святих, так як в храмі, пам'ятаєте? Було святе святих і було святіліще, а потім був двір навколо храму. От, так що ближче, спочатку, святіліще, і туди входили священники, а в святе святих міг зайти тільки первосвященник. Для особливого поклоніння, яке відбувалося один раз в рік, воно мало значення. Так оце можна з цим порівняти. Серце людини, на дні цього серця є місце поклоніння, центр поклоніння. І це саме головне, що там в нас є. І це керує всім нашим життям. Коли ж відбулося гріхопадіння, отоді відбулася оця трагедія. Оця трагедія, яку ми називаємо викрадення поклоніння. Це вкрадене поклоніння. Нам потрібно зрозуміти це, що після того, як поклоніння було вкраденим, з тієї пори почалася боротьба між Богом і дияволом. Для того, щоб повернути серце людини до справжнього поклоніння. І тому і Христос говорить ці слова до самарянки, що справжні, щирі поклонники, яких Господь собі шукає, вони будуть поклонятися в дусі і правді. Повернення поклоніння – це Божа мета. І вся історія людства, це історія поклоніння. Через всю історію, через всі ці біблійні факти ми дізнаємося, що постійно була боротьба за поклоніння. І ви можете собі, перевірити зараз, багато хто в комп'ютері там знає, що робить, хто не вміє в комп'ютері, можете придбати, якщо немає книгу, таку симфонію, і відкрити там і знайдіть це слово поклоніння або поклонятись, от це слово знайдіть, і побачите, через всю Біблію описано поклоніння. І навіть тоді, коли це слово ви не зустрічаєте, зустрічаєте слово жертвоприношення, мова йде про поклоніння. Весь час відбувалося поклоніння. І все пов'язано з поклонінням. Вся історія людства – це історія боротьби за поклоніння. Вся біблійна історія спрямована саме на це. Ми часто не помічаємо. Ми часто цього не помічаємо. Забіваючи наперед, скажу, що євангелізм і місіонерство має тільки таку мету – привести людей до поклоніння. Це не потрібно там, де є поклоніння. На небесах буде поклоніння, і там не потрібно буде місіонерство. Ще один особливий такий момент, коли ми говоримо про сутність нашого буття, і поклоніння як сутність нашого буття, нам важливо згадати, що відбулося на Голгофі. На Голгофі було поклоніння. Син поклонився Отцеві, принісши себе в жертву. І його жертва поглинула всі попередні жертви, які приносилися. Він був втіленням всіх тих жертв, які протягом віків євреї приносили Богу. І після нього відпала потреба в інших жертвоприношеннях. Є одна велична жертва, є одне величне поклоніння, саме значиме поклоніння, яке має значення для нас сьогодні, по сьогоднішній день. Воно мало значення для всіх, хто був до Христа, і для всіх, хто живуть після Його смерті, після Голгофи. Для всіх має оце значення величне Його поклоніння, досконале поклоніння Ісуса Христа, яке принесло праведність нашим душам. Поклоніння. Поклоніння – це розуміння того, що зробив Христос для нас, яке значення це має, і поклоніння – це слава Йому. Слава Йому за те, що Він зробив. Поклоніння – це визнання Його величності, величності самого Бога, величності Христа, Його абсолютного совершенства, коли ми це визнаємо, і виняткового божественного статусу, коли ми знаємо, що нікого крім Нього. Що нікого не можна порівняти з ним, нічого не можна порівняти з тим, що він зробив. Визнання цього факту, що Бог один і немає нікого іншого, і в нього абсолютний статус, це і є поклоніння. Поклоніння – це смиренне упокорення перед суверенною, непохитною владою Бога і досконалою, і доброю Його волею. Коли ми упокорюємося, як це зробив Авраам, дивіться, він визнає Божу велич, і він знає, що Бог над усім, і він визнає Боже право навіть на таку жертву, яку Бог вимагав від нього. І він поклоняється. Поклоніння – це смиренне упокорення перед суверенним Богом, перед Його непохитною вічною владою. Як ми до цього ставимося? Це питання до нас. Поклоніння – це захоплення Богом. Це насолода від споглядання неперелепшеної Його слави і краси. Що приносить нам насолоду? За чим ми любимо спостерігати? Що нам подобається? Коли ми знаходимо спокій і внутрішнє задоволення, коли вогонь горить, вода біжить і інші працюють. Чи споглядання Бога приносить нам оцей спокій, оце задоволення і насолоду? Чи справді це так? Це теж, про що нам важливо постійно пам'ятати. Коли ми говоримо про наше постоянне, постійне життя щоденне, то процес освячення – це теж процес боротьби за поклоніння. Чи поклоняємося ми Богові, чи комусь іншому. Це Божа боротьба в нас з нашою участю. Це процес, який пов'язаний з самозреченням. Немає поклоніння, якщо нема самозречення. якщо ми не відмовляємось від цього свого, від своїх бажань і не поклоняємось Господу по-справжньому, це надзвичайно важко сприймати як поклоніння. Коли ми читаємо книгу, Біблію до кінця, то в книзі об'явлення ми спостерігаємо кульмінацію цієї боротьби за поклоніння. Ми можемо спостерігати весь цей процес від початку, як я сказав, ми говоримо, що битва за поклоніння була виграна Христом на Голгофі, і це надзвичайно важливо для всіх нас оцінювати і розуміти. Це фундамент для того, щоб ми в цій боротьбі могли перемагати. Ми можемо згадати, що в Єдемі також була битва за поклоніння, коли зустрілися люди зі змієм, з дияволом, коли Єва зустрілася віч-навіч зі змієм, і ця битва за поклоніння була програна легко, майже без бою. Перші люди здали поклоніння, поміняли поклоніння і поклонилися творінню замість Творця. Потім в історії самого Христа, коли він прийшов в цей світ, його служіння починалося з такої важкої битви. Пам'ятаєте, коли і як це було? Це відбувалося в пустині, це була битва за поклоніння. Пам'ятаєте, коли пропонував диявол йому, що? Впади і паче поклонись мені, і що відбудеться? Весь світ в твоїх руках, влада в моїх руках цього світу, я всю її тобі віддам. Всі царство світу йому являє і каже, мені поклонись. Дивіться, наскільки дорого навіть для диявола коштує поклоніння. Він готовий віддати весь світ для тих, хто йому поклоняється. І ця битва в пустині дуже важко, але була виграна битва, виграна Ісусом Христом. І так завжди, і так весь час війна між Богом та дияволом. По суті, коли ми згадуємо історію Іова, це була битва за поклоніння. І диявол прагнув спокусити Іова, щоб його поклоніння Богові було перерване, зруйноване. Він програв цю битву. Він програв цю битву. Була Божа перемога на цьому полі бою, де Господь з дияволом змагалися за його душу. Ми маємо про це пам'ятати. Ця життєва земна драма вся. Це величезна драма. Це непримиренна і жорстока війна за дуже маленький кусочок території, за невеличку територію. Це святе святих нашого серця. Маленьке у цьому місці. Це боротьба за поклоніння. Це боротьба за поклоніння. Що нам важливо взяти з цієї історії ще? Чому ми маємо ствердити, що поклоніння Богові неможливо без віри? І коли ми досліджували ці біблійні персонажі, починаючи практично з перших розділів книги «Буття», то ми звертали увагу, що про них сказано в Писанні. В Писанні сказано про те, що Авель поклонявся Богу, і ця жертва, яку він приніс, була прийнята Богом. І вже апостоли пояснюють, що вона прийнята була, тому що вірою він приніс цю жертву. Каїн теж приніс жертву, але це жертва без віри. Це жертва без оцього поклоніння, без упокорення. Це був акт самопоклонства, і ми про це говорили не раз. В 6-му вірші ми читаємо, в 11-му розділі Євреям, ми читаємо такі важливі слова, що без віри неможливо Богові догодити. Просто неможливо Богові догодити. Богу можливо догодити лише з вірою. Тому Господь говорить і підкреслює це, і потім твердить, що вірою Аврааму, 17-й вірш, тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності волі своєї, вже кляку, що по двох незмінних речах, яких неможливо для Бога сказати неправду, ми мали міцну втіху, що знайшли сховище прибігти і вхопитися за надію, яка перед нами. І це було пов'язано також із життям Авраама. Він в жертву приніс свого сина Ісаака саме вірою, саме вірою. Віра ніби вогонь, що загоряється на жертвеннику людського серця, і без цього неможливо. На жаль, іноді буває, Слово Боже вчить, чужий вогонь, чужий вогонь на жертовнику, не Божий вогонь. Це в Ізраїлі колись було, коли Господь сказав, де брати вогонь для жертовника, священникам сказав, але сини Аарона взяли десь в іншому місці вогню і принесли на жертівник. Дивіться, що Господь говорить у Второзаконні, 32 розділ, 16 вірш, коментуючи ту подію, яка відбулася в Ізраїлі. Вони розсердили Бога чужими божищами, гідотами його роздратували. Коли вони принесли оцей чужий вогонь на жертівник. Так от, коли в нашому серці, в святому святим, є поклонення іншим богам, і коли є велике, сильне, потужне захоплення чимсь іншим, більше, чим Богом, то ми приносимо чуждий вогонь. І ми маємо пам'ятати, що Господь звертає нашу увагу на це сьогодні, кому ми поклоняємось. Кому ми справді поклоняємось, коли ми славимо Його, коли ми співаємо Йому, коли ми проповідуємо Його, коли звіщаємо про Нього, коли навіть всякі добрі вчинки робимо, кому ми поклоняємось, кому ми поклоняємось. Важливо запам'ятати надзвичайно цінну річ, що наше серце, оце людське серце, пам'ятаєте, воно серце слуги, який поклоняється, своєму панові поклоняється. Це серце завжди поклоняється, слуга завжди поклоняється. І слуга поклоняється тому панові, яким він захоплений. Яким він захоплений. Тобто мова йде не про зовнішнє поклоніння. Ми можемо приходити в Божий дім, ми можемо поклонятися ніби живому Богу, але наше серце належить комусь іншому. Наше серце належить чомусь іншому. І коли наше серце належить чомусь іншому, то це і є об'єктом нашого поклоніння. І це постійна боротьба всередині. Ми живемо, носячи на собі оце гріховне тіло, яке постійно спонукає нас любити щось більше, ніж Бога. Коли ми говоримо про серце, яке поклоняється, ми маємо зрозуміти, що це відбувається, як часом нас в цьому вчать, вчили, нас привчили до цього, зокрема, психологи вчать про те, що ми поклоняємося там чомусь, чи ми шукаємо чогось по-особливому, тому що в нас є велика потреба в чомусь. Так от, Біблія говорить про те, що ми не від того, що маємо внутрішню потребу, це робимо, не з нужденного серця це відбувається, а з переповненого серця. Наше серце наповнене тим, що звідти виходить. І коли ми поклоняємось комусь або чомусь, кроме Бога, кроме Творця, то це означає, що занадто багато того в нас в серці, що геть це виходить в формі поклоніння. Пам'ятаємо, що святе місце не буває пустим, і перший розділ до Римлян нас вчить цим речам. Ми поклоняємось тому, ким ми захоплені, ким переповнене наше серце. Ми постійно ділимося або чимось наповнені, або Богом, або чимось іншим, або кимось іншим. Щоб ми крепко не страждали від цього, то є універсальна відповідь відносно цих речей. Є головний Бог, якого багато в нашому житті. Знаєте його ім'я? Це я сам. Наше серце або наповнено Богом, або воно буде наповнене нами, мною. Я сам. І часто це видно і в словах, і в діях, коли мене дуже багато. Брати і сестри, це дуже чітко видно, коли мене дуже багато. Коли мені дуже багато уваги. Коли мені дуже багато часу. Коли мені дуже багато зручностей. Коли мені потрібно задовольнити всі бажання. Коли мені потрібно догодити зі всіх боків. Це говорить саме про такий момент, що мене дуже багато. Все про мене так. Ми покладаємось навіть таким чином собі, коли ми славлячи Бога, підкреслюємо те, що Він мені дав. От Авраам поклоняється, коли він не дав, а забере. Що буде з нашим поклонінням, коли все те, що він дав, він якимсь чином приховає або забере? Наскільки глибоко ми розуміємо це проблему нашого серця. Серце, яке поклоняється, воно поклоняється і діє не завжди, а з повноти. З повноти власних доріг, з повноти власних бажань, власних рішень, намірів, цілей, от цієї повноти, коли мене там багато, коли я там на троні, коли я там Господь. Оце поклоніння таким чином і відбувається. Так що, виходячи з цього, ми ясно маємо зрозуміти, що питання поклоніння – це питання, що є нашим справжнім скарбом, нашою справжньою перлиною нашого серця, що ми більше всього любимо, чому ми більше всього віддані. Так що питання до нас сьогодні, брати і сестри, кого або що ми любимо більше всього? Більше, чим Бога. Кого ми любимо? Питання до нас. Чим ми захоплені? Якою красою ми вражені? Що для нас є справжньою красою? Чим ми насолоджуємось? Ділами рук своїх? Це може бути навіть власним служінням. Ох, як в мене класно виходить. Чим ми захоплюємось? Або ким ми захоплюємось? Що викликає наше захоплення? Що привертає нашу увагу? Пам'ятаєте цей приклад, який я недавно приводив, що дружина з чоловіком в магазин пішли і проходили мимо, скажімо, там вітрини, і відразу жінка чоловіка за рукою підбігає, дивись, які гарні плаття. А вона не встигла завершити, а він говорить, дивись, скільки стоїть. Що привертає нашу увагу? Що привертає нашу увагу? Це і є часто об'єктом нашого поклоніння. Тобто те, чому ми поклоняємось, воно швидко наші очі його знаходять. Швидко вони знаходять. Привертає нашу увагу. Чим ми хвалимось? Про що ми так просто і, ну, вільно так розмовляємо? Про що нам легко говорити? Чи легко нам говорити про Бога? Чи якось важко почати? Як же ж то почати про Бога говорити? Навіть між собою. Нам легко говорити про всякі там похоронні діла, про те, що купили, про те, як свято і та погода, як зіграв хто там і таке інше. Як там що получить? Це легко нам дається. Про служіння нам не тяжко навіть поговорити. Чи легко нам дається говорити про Бога, просто про Нього, про об'єкт нашого поклоніння? На жаль, це важко нам дається. То наше поклоніння куценьке, обмежене. Куценьке і обмежене. Що ми підносимо і цінуємо більше всього або кого? Що захищаємо? За що боремось, коли втрачаємо? Без чого страждаємо? Що є таке в житті нашому, що якби його забрали в нас, ми б сильно страждали, крім Бога? Як ми страждаємо, коли Він лице своє ховає від нас? Чи страждаємо ми тоді без Нього? Це все тестові питання, які допомагають нам перевірити своє власне серце, куди воно схиляється. От задайте собі питання, що ви боїтеся втратити більше всього. Реально. Відповідайте собі, не потрібно людям, мені, своєму серцю, дайте відповідь, за що ви боїтеся більше всього, що ви боїтеся втратити. На що ви покладаєтесь в важкий час?
на власні сили, на свою мудрість, на свої рішення, на лікарів, на людей. На що ви покладаєтесь, брати і сестри? На що ми покладаємось з вами? Що є основою нашого сподівання? Куди наші думки частіше всього втікають? От в невимушеній ситуації, куди вони біжать бігом? З чим це пов'язано, наше поклоніння? Пам'ятаєте, що завжди, коли це пов'язано з творінням, коли ми поклоняємось творінню, а не творцю, ми ідолопоклонники, а ідолопоклонство завжди несе в наше життя прокляття. Завжди приносить прокляття в наш земний світ, в світ нашого щоденного життя. Якщо там нас дуже багато, наші плани, наші наміри, наші можливості, наші цілі, наші досягнення, наші кар'єри і так далі, якщо там нас, в нашому житті занадто багато, це приведе до прокляття. Це приведе до тління, це приведе до розрухи. Хай Господь нам допоможе з цим розібратися. Нам Слово Боже може допомогти в цьому. Ми можемо звернути увагу на те, що Писання говорить в кінці. В кінці, те, що ми читаємо вже в кінці. Книга Об'явлення, надзвичайно цінна книга, яка являється книгою саме про поклоніння, боротьба за поклоніння. І ось фінал, кінцева мета того, що має відбутися. Що має відбутися, коли ми відкриваємо спочатку 4 розділ об'явлення з 9 по 11 вірш, читаємо наступне. І щоразу, коли тварини складають славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, ви знаєте, книга об'явлення – це цікава книга в образах, і там є цікаві такі тварини, з якими ви можете познайомитись, читаючи, наприклад, той же 4 розділ книги об'явлення. І ці тварини, що вони роблять? Там ще є 24 старці, падають перед сидячим на престолі. Там сидів Господь Ісус Христос. Вічний Бог, а поруч з ним Його Син Ісус Христос. І вони падають перед ним і поклоняються тому, хто живе віки вічні. І складають вінці свої перед престолом, говорячи, достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і все з твоєї волі існує. Оці наші всякі зусилля, наші людські зусилля в тому чи в іншому служінні, в тих чи в інших жертвах, вони мають велику ціну, якщо вони мають... Якщо дивитись на це через призму поклоніння, ці вінки, які Господь нагороду дасть тим, хто були людьми відданими йому і самоотвержено йому служили, то він каже, вони прийдуть з цими вінками і покладуть до них Христа. І це буде надзвичайно величним поклонінням. Надзвичайно величним поклонінням. Для кого цінне поклоніння зараз, для того дуже... важливим буде поклоніння потім. Тому дуже важливо, щоб навіть випробування, як Авраам, або наше служіння, ми перетворили в поклоніння. Не просто в діяльність, скажімо, біготню, в якісь зусилля заради власної слави якоїсь, заради почесті якихось на землі, заради того, щоб нам добрі слова хтось сказав. Не просто заради цього. Щоб ми могли ці вінки покласти перед престолом того, хто достойний прийняти славу, честь і силу. Бо ти, Господь, створив все, і все з твоєї волі існує, і все тобою створено. В 5 розділі, в 13 вірші читаємо наступне. Всяке створіння, яке на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, як співало, благословення, і честь, і слава, і сила сидячому на престолі, і ангцеві на віки вічні. І 4 тварини говорили «Амінь». І 24 старці впали ниць і поклонилися тому, хто живе віки вічні. Об'явлення 7 розділ. Після цього я глянув, і ось велика кількість людей, якої ніхто не міг перелічити з усіх народів, і племен, і колін, і язиків, стояли перед престолом
і перед акцем в білому одязі, з паровим віттям в руках своїх. І викликували вони гучним голосом, говорячи, спасіння в Богові нашому, сидячому на престолі і в ангелі. І всі ангели стояли навколо престолу і старців, і чотирьох тварин, і вони впали перед престолом до лиць і поклонились Богові, говорячи, амінь, благословення, і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і міць Богові нашому на віки вічні. Амінь. 13 розділ. Цікава ситуація. 4 вірш. І поклонилися драконові, котрий дав владу звірові. І поклонилися звірові, кажучи, хто подібний до звіра, хто може змагатися з ним. І дані були йому уста, що говорили зухваво і богохульно. І була дана йому влада діяти 42 місяці. І розкрив він уста свої для хулина Бога, щоб хулити ім'я Його і оселю Його, і тих, що живуть на небі. І дано йому було вести війну зі святими і перемогти їх, і дана була йому влада над всяким коліном і народом, і язиком, і племенем. І поклоняться йому всі, що живуть на землі, імена яких не були записані в книзі життя Агнця, закованого від створіння світу. Хто має вухо, слухає, нехай слухає. Дивіться, це боротьба за поклоніння. Боротьба за поклоніння. І в останні часи це особливо проявиться. І всі, хто поклоняються не Богові, а будь-кому зараз, вони легко поклоняться драконові і звірові. Але завершення, яке книги об'явлення, 20 розділ, 4-6. І побачив я престоли і тих, які сиділи на них, котрим дано було судити і душі обезглавлені за свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не поклонились звірові, ні образові його, і не прийняли знаки на чоло своє чи на руку свою. Вони ожили і зарували з Христом 1000 років. Інші ж з померлих не ожили, поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто бере участь в першому воскресінні, над ними друга смерть не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним 1000 років. І 22 розділ, 8 вірш. І я, Іван, бачив це і чув, і коли ж почув і побачив, то впав до ніг ангела, котрий показав мені це, щоб поклонитись йому. Але він сказав мені, дивись, не роби цього, бо я співслужитель твій і твоїх братів, пророків, і тих, хто додержується слів книги цієї, Богу поклонись. Ніякому творінню, лише Богу. І це ця пісня, якою завершується все писання, і книга об'явлення, це пісня про вічне поклоніння, про вічну перемогу в боротьбі за це поклоніння Бога і Його ягнята Ісуса Христа. І тому для нас надзвичайно важливо зрозуміти, ради кого і ради чого ми зараз живемо. Чим і для кого ми жертвуємо. Ким ми захоплюємось, той, ким ми захоплюємось і є нашим Господом. Він править нашим життям. Кого ми любимо, тому ми поклоняємось. Ви вже розумієте і пам'ятаєте, що це питання, яке пов'язане з першими 4 заповідями. З першими 4 заповідями. Хай не буде в тебе інших богів. Питання поклоніння – це виконання перших 4 заповідей. Взагалі ми, українці, починаємо з наступних. Батька шануй, матір шануй, не кради, не убий, не попадись і так далі. І не забудь. Ми це трохи знаємо. Але перших 4, вони відсутні, але всі наступні в Божих очах не мають ніякого значення, якщо відсутні перші 4. Богу поклонись. Богу поклонись. Йому одному поклонись і йому одному служи. І завершиться це цією славою на небесах, коли справжні поклонники, які зараз поклоняються не речам, не тряпкам, не городам, не людям, не самі собі, а Богові, вони поклоняться Ісусу Христу. І будуть поклонятися по віки віків. І не думайте, що це буде дуже скучно. не скучно буде поклонятись тому, кого любимо всім серцем. І це буде величезною насолодою для тих, для кого зараз поклоніння є насолодою. Це буде величною славою для всіх, хто зараз його всім серцем шукає. Псалом 73:25. Хто крім тебе є у мене на небі? Хто крім Бога? Хто крім Бога? А там мої родичі. А я не хочу міняти віри, бо я хочу з ними там в яких оселях бути. Якщо я з вірою віру перейду, з ними не зустрінусь, то раді кого ми на небі там збираємося бути? Взагалі забудьте про це. Забудемо ми про всіх родичів, мгновенно, тільки там опинимося. Тому на землі треба з родичами там правильно себе вести і так, як треба відноситися. Бог це тимчасово, тимчасово нам дав. Ніякого значення це не буде мати в наших очах. Бо Він заповнить все. Хто, кого крім тебе має на небі? Брата, сестру, сина. Кого маю на небі? Крім тебе. Хто крім тебе є у мене на небі? І коли я з тобою, я нічого більше не хочу на землі. Амінь.